i është dorëzuar të gjithë partnerëve dhe policia e shtetit ka bërë gjithçka konform ligjit, kështu që pyetje pse nuk ishte shpallur në kërkim në faqen e Interpolit. Një lajm nga kultura. Të dashur dëgjues, mbrëm mbajtja dhe gjysmë finalja e parë e këngës Eurovisionit 2016. Ju njoftojmë se Shqipëria do të jetë në finalen, gjysmë finalen e dy ditën e njëjtë, edhe ata e parafundit do të jetë. Do të thotë në ditën Lituania do të jetë Polonia, Zvicra, Izraeli, Bielorusia, Serbia dhe Letonia, pasandej Fyromi, Lituania, Australia, Slovenia, Bulgaria, Danimarka, Ukraina, Norvegjia, Gjorgjia, Shqipëria dhe Belgjika do të paraqiten do të thotë ditën e njëjtë për gjysmën finale, se do të shohim do të thotë Enida Tajrifa do të shkojë me këtë këngë në finale apo jo. Kurse u kualifikuan në mbrëm, do thot Armenia, Austria, Azerbejxhani, Kroacia, Kypra, Republika Çeke, Franca, Gjermania, do thot ato që janë drejt për drejt pasi që janë financuesit më të mëdhenj të këtij evenimenti, Hungaria, do thot gjithashtu dhe Italia, Malta, Rusia, Spanja është gjithashtu pra një financuese e evenimentit, Suedia dhe Holanda dhe Britania e Madhe shkon drejt për drejt, kuptohet do të thotë që janë këto financuesi më të madh të këtij evenimenti muzikor që mbahet do të thotë çdo vit në muajin maj. Ju themi se performancën e gjithsesi të udhëheq këtë eveniment këngëtari i Suedisë i cili edhe fitoi do të thotë dje gjithsesi vjet këtë eveniment me një këngë Mans Zelmorlov që dhe Petra Meda e cila është edhe komike njësë ishtë artiste e merituar të cilat për mrekullie udhëheqin gjysmë finalin e mbrëmshme dhe kuptohet edhe të enjtën do të udhëheqin dhe shohim të finale. Ne shpresojmë që Enida Tajrifa së pari të shkojnë në finale, por e dim se çka po kërkohet në Eurovision, po kërkohet show, po kërkohet do thotë jo vetëm zëri mirë. E vetmja do thotë që ka mundur të arrijë shumë lart në kualifikime ka qenë këngëtarja Su, disisht me këngën Su, këngëtarja Nora Nishliu e cila me këtë këngë arriti të klasifikohet do thotë shumë lart. Ne vazhdojmë të nderuar dëgjues edhe me pika muzikore dhe këtu po ndami nga ju. Duke lënë në shoqëri të këngës së bukur shqipe. Kalim sa më mirë.
Thank you. kur është në dita e pranveres. A ka shej, a ka shej rudhat e balit. Ne kurbet, ne kurbet jodh po e shojete. Sim kamar mali per sytë e djali. Fjallën e kurbet ma largo. Në një letër, në një letër në nam thretë. Në vetëmi, në vetëmi në shpi po pretë. Në kurbet, në kurbet jodh po e shojete. Se është gurbet i pla ak që vretë. Fjallën e kurbet ma largo. Fjallë kurbete, se një fjallë, se një fjallë nga të parë të mbete. Në kurbet, në kurbet jodh po e shojete. Se është kurbet i pla ak që vretë. Fjallën e kurbet ma largo.
Ju flet Radio Lora, 97.5 MHz. Të dashur dëgjues, po e dëgjoni emisionin Tingulli Shqiptar. Tingulli Shqiptar emitohet çdo të mërkurë, prej orës 16 deri në orën 17. Do të dëgjoni informacione, telefonata dhe përshëndetje. Ju flet Radio Lora, 97.5 MHz.
Përshëndetje dhe mirë se erdhët të nderuar dëgjues në emisionin tuaj më të dashur Tingulli Shqiptar. Sot është dita e mërkurë. 97.5 MHz vala përmes tokës, gjithsesi MHz të radiolorës që mund ta ndjekni edhe nëpër makinat tuaja. Gjithsesi përmes internetit www.lora.ch. Emisioni drejt për drejt.